Sagði hún hérna, byrði nú meira, sagði hún, móður þín ekki ýmislegt svona gamalt, ekki bara frá sinni ævi, heldur.
Já, maður.
Ýmsu öðru.
Jú, það náttúrulega ekki. Maður hérna nú fann að riðga eitthvað því frá. það nú svona sko að hérna, ja, það náttúrulega komin svona, eyður í þetta hjá manni en það getur verið sko að maður munið ekki núna í, á þessari stundum en svo vaknar þetta upp fyrir manni attur, seinna
já
nú ég kann til dæmis mikið af vísum og dettur í huga alltaf að fara með vísu en þá man ég ekki en maður kannski fyrstu hendinguna en svo ég kannski einhvern stöður, þá man ég þetta allt í einu. Svona þetta, þá eins og maður geti flett upp í einhverju skruttu.
Ég voru að fara með þetta með erindi áðan, þið hinn rík.
Já, ég mun nú helst ekki, vera að fara með svolíslaga.
Það nú gaman að heyra það.
Já.
Ég ætla nú ekki að láta þetta í útverfi.
Nei, já, heyrðu, og það náttúrulega sko. Það náttúrulega ekki nauðsynlegt og það bara best að passa að nefna engin nöfn. En þetta kemur nú sjálfu sér.
Já.
Og afkomendunir þetta getur verið eitthvað sko sárt fyrir þá. En það nú svona, það nú haldið til haga, skáldskap og svona. Ég held að væri best að eiga ekkert við þegar.
En það verið gaman að heyra þetta til þess að þetta ekki... Þetta var svo skemmtileg orð.
Já, það var nú eitthvað svona sko, þetta nú nágrannar. Nú, ég heyrði nú ekki talað að það væri neitt slæmt á milli bæja eða svo lýsinn. En þetta var eitthvað framferði þessa, manns hefur farið illa í þessum Jóni Jörnssyni. En þetta, hann gerði þessa, orti þetta til þessa manns, bónda á Vindási. Voldu í Vindás herra sem vel sér náungans augaflýs, lát harðstjórn þína í þverra þótt aldrei fáurðu paradís. Brygslýrð á sjúðin berðu bæti enga þeirra raun, grönnum þínum illt gerðu góðgerða séu það laun. Kærleika allan kýrtu, konuna móðgaðu, sannleika engan hirtu, allan menn spottaðu. Það hans mikið sagt í þessu.
Já. En þótti þetta einhver misindismæður þessi bóndi sem var ortum?
Það var nú mörgu falli snýrti menni en það nú margar hliðar til á sama hlutnum já en þetta nú náttúrulega rétt lýsing á því sko hvernig almenningi fannst að koma fram þessi maður sko Annars hálf leiðilegt að vera haldu uppi svona löguðum. Það best að það sé grafið með þeim sem eru fallið frá.